ilu ja valu muusikas on jälle eetris ja täna on selline külaline, et kui ma ütlen teile tema nime, siis võib-olla mõni keerab raadio kinni, siis see on täiesti tundmatu ja tema jaoks mitte midagi ütlev nimi. Aga ma soovitan kuulata lõpuni, sest ma ei oska kohe sellist teist inimest tema kõrvale panna, kellele ma saaksin samasuguse iseloomustuse. Ehk siis üks tüüp, kes on kolanud näiteks 4 kuud Aafrikas, kes on aidanud kodutuid, kes on professionaalne muusik, kes teenib elatist muusikuna, kes ehitab endale ratastel kodu. Ehk siis kui te teate sellist, siis noh, pange kinni, aga kui mitte, siis ma usun, et te leiate siit saatest mingi mõtte, mingi idee, mis teil aitab paremini õiges suunas edasi minna. Martin Kuusk on siis see tundmatu isik ja alustame sellest, et miks sa üldse muusik oled. Loogiline on see, et su vanemad isa on muusik, Viljar Kuusk. Et nad kuskilt maalt sind lihtsalt lükati, muusik oli ukses sisse, aga räägi pisut sellest algusest.
No tere, tere. Nüüd sa leid küll kõik kaardid korraga lauale, nüüd ei olegi rohkem midagi.
Kõigest ei jõua rääkida nii kui nii, aga lihtsalt, et, noh, et mõni, kes oleks pannud su nime peale raadio kinni, siis nüüd ehk ei pane.
No jah, no loodame. Et miks ma olen muusik, ega ma ei tegelikult ei tea. Ma olen alati võidelnud selle mõttega, aga ma ei ole päris kindel, kas ma tahan olla muusik. Aga no, niimoodi on kuidagi sattunud ja jäänud, et see pillimäng on kuidagi mul külge jäänud. Et mul on olnud üks selline periood elus, kus mul olid nagu kõik asjad olid nagu lõpetatud ja oli selline aeg, kus ma ei teinud nagu mitte midagi. Ja siis ma mõtlesin, et nüüd võiks teha midagi täiesti muud, et pilli küll rohkem mängida ei taha. Ja mul oleks südame tunnistus niimoodi valutama. Mul tuli see talentide lugu meelde ja ma tundsin, et ma lugesin seda, see oli täpselt nagu minu pihta ja ma tundsin, et ma ei tohi seda võibolla maha matta. Ja nüüd ma ikka selle pilli otsa kuidagi moodi sattusin, et ma lahtidest ei saa. Päris muusikuks ma ennast küll ei identifitseeri, nii et ma ei oska öelda.
Mis sul puudu jääb enda arust?
Muusikuks olemisest või? Mm-hmm.
No mina nii ei arva, nagu sina arvad, aga no, nagu hästi.
Ma ei tea, kui ma puutun muusikutega kokku, kes on head muusikud, siis nad on niisugused ikka fanaatikud. Et muusika ongi väga oluline asi. Minu jaoks on pigem lihtsalt vahend, kuigi see on tore asi ja väga oluline asi, aga see on lihtsalt pigem nagu väike osa elust.
Keda sa Eestis fanaatikuks pead, näiteks Aleksander Paal või?
Ei, ma ei hakka mingid nimesid ütlema. Ei, pigem on see, et muusika on nii isiklik asi, et kui inimene on muusik, siis ta identifitseerib ennast kohe nagu muusikuna, aga minu kohta ma tunnen, et see ei käi.
Ja teine asi on see, et võibolla sinul on need asjad märksa rohkem tasakaalus, et muusika pole jumaluse troonil.
Jah, ma loodan küll, jah.
Et siis on tegelikult lootus see, et sinu muusika jõuab kaugemale kui mõnel, kellel ta on seal. Aga... Lihtsalt selline küsimus, kas Viljar su isa saab klarnetist või saksofonist hääle kätte või?
Saab küll,
jah. Et see valik, et sa lähed klarnetit õppima, oli pigem sinu või tema?
Ei kummagi. Kui ma käisin koolis, ma olin 3. klassis, minu muusikaõpetaja oli Varjesoon. Seda nime äkki keegi ikka teab. Jube äge inimene, tõesti äge. Ja tema lihtsalt ütles ühel päeval, et nüüd poiss, näeme muusikakooli ja paneme su mängima klarnetit. Siis me kodus vaatasime, olin juba kirjapanust igale poole, siis enne mu avaaktust võtsime kodus selle ene lahti, siis ema näitas mulle mingi pildi pealt, mingi klarnet on ja nii ta läks.
Sa olid ju väga heade õpetajate juures, nimeta mõni, või hea õpetaja. Sest ma ei tea eriti palju neid inimesi, kes on tulnud muusikakoolist, otsakooli selle tingimusega, et ma tulen siia kooli, kui ma saan oma muusikuli õpetaja kaasa tuua. Ma ei tea ühtegi teist sellist, sina selle ära tegid.
Ja see oli päris äge, kuidas ma sain ka, see läks üle noad ära, aga ja Meelis Vind, kõige kõvem jazz klarneti mees või ainuke Eestis siis pigem üldse, nii et mul oli au väga-väga mitu aastat õppida temaga.
Nii et aitäh selliste võrratud eeskujude eest, aga millal sa saksi peal üle kolisid?
Ma ei ole kolind, jätkuvalt ei ole kolind, aga kõik tahavad alati saksi kuulda. Saks on selline äge, kõver ja kuldne. Tihti lugu, kui mind kutsutakse ka kuhugi esinema, niisama näiteks mingi pulma näiteks kuhugi laulatusel. Sest põhiline küsimus on ikka see, et see on kuldne. Sellega on tore pilti koos teha. See, mis äält see teeb, see on juba ise küsimus. Aga no, loomulikult on vali ka ja eriti, kui satud kirikusse mängima. siis saksofonil on väike, aga siuke jõuline fännibaas alati olemas, kes seda pilli nõuavad. Need, kui ma klarnetit mängin, ma võin seda palju harjutanud olla ja jätkuvalt võibolla siukest emotsiooni ei tekita, aga saksofoniga teed paar noot, isegi kui need ei ole väga head, siis kudagi läheb peale. Aga ma ei ole vahetust teinud, ma lihtsalt olude sunnil mängin seda.
Et pisut võib laimu anda, et mis häält see saksofon teeb, võibolla kõik ei pruugi ju teada. Et siis laseks ühe loo, kus sina oled mänginud.
Ma ei pidanud seda laskma ju.
Aga ütleme, et hoiame ikka hierarhiast kinni, vaata, Margit Prantsus on ikka siin preraadius ütleja, ainu, Margit Prantsus soovis seda lugu ja see lugu on siis selline, kus sulle anti terve soolo. See on Mart Metsala lugu oma abikaasale Helile, selle pealkirja oli siis...
Oh, how I love you.
Ja ma arvan, et Mardi sõna oli siin ka ju öelda, et kes seda lugu võiks mängida, sina see oled. Mis su peas seal looja ajal toimus, kas lihtsalt see, et nüüd tuleb see akord ja siia sobib see laad või need noodid või oli midagi enamat?
Sa tead ilusat vastast või ausat vastast?
Alusti ilusast ja lõpeta ausaga.
Nagu eks ikka seda ja teist. Et kui sa pilli mängid, siis teatud asju saad mängida muidugi tunde pealt ka. Aga seal on paar keerukust, et ega ma nagu päris ennast unustada ka ei saa, ma pean ikka sükste maiste asjade peale ka vahepeal mõtlema. Aus vastus, see oligi aus vastus. Ma ühendasin, ütsin ausa kuidagi pidulikumalt.
Ehk siis kuulake seda lugu ja püüdke kaas elada ja mõelda ja mõistatada, mis toimub pillimehe peas, kui selline kaunis lugu kõlab. mina tulin eile Lõuna-Eestist mängult, nii et jõudsin hommikul koju kell, no ütleme, kolme ringis sain magama kuskil. Mis kellast täna sina magama said? Sa tulid vist Tartust.
Neli.
Kell neli. Praegu on, ütleme, selline aeg, et me võiksime rahulikult veel põõnata oma muusiku elurütmis, aga sa oled hommikul ilusti kohal. Kus sa mängimas käisid?
Mingi ettevõtet üritus oli.
Ja sul list oli Lauri Liiv. Palju teid seal koos oli?
Hea küsimus. Kolm puhpilli. See oli paras sports, mis see teeb kokku. Kaheksa inimest, üheksa koos helimehega.
Ja kui tihti on sul sellist probleemi, nagu on olnud mul endal, et see, mis sa kaasa pead aitama teha, ehk siis see sõnum, mis läheb lavalt alla, kus sa ei ole küll sõnade edastaja, aga sa toetad sõnuma muusikaga, ei lähe üldse kokku sellega, mis sa elust arvad ja usud.
Jaa, see on minu jaoks päris suur probleem tegelikult. Vaat see on raske küsimus vastata.
Ei, ma mäletan kunagi, ma ise enda jaoks tõmmasin piiri sellest loost, kus on Ivo Linna laulunud, on laulnud ka seda. Presli laulis selle kunagi, ma imestan isegi, et Presli selle laulis, sest ta ju usklik mees oli, et aita mööda saata öö. Ja seal on siis selline tekst, et võtku homme mind või saatan täna sõpra vaja maa. Ehk siis ma arvan, et selliseid nagu kaupasid on kuradile külle pakutud ja ma arvan, et ta on lahkelt nõus abistama selliste tingimustega. Et siis ma otsustasin, et seda lugu mina kaasa ei mängi. Aga samas oli üks teine lugu, kus on selline tekst, et jälle Ivo Linna on laulund, aga ka tõlgitud lugu on selline, et ja kui mind kutsub põrgu, jõuab paradiisi mu laul, siis ma ütlesin ka ühel hetkel, et kuulen, ma ei tea, jätame see lahe lugu, rahvast tõmbab hästi käima, aga ma ei ole nõus seda mängima sellise tekstiga. Ja siis Marek Sadam leidis selle lahendus, et muutis teksti ära, et kui jätkub nootidel kõrgust, jõuab paradiisi mu laul. Ja ma olin selle lahendusega rahul, aga ütleme, et on olukordi, kus sa ei saa enam väga dikteerida, mida suurem koosseis seda väiksemaks on, muutub iga nii-öelda mutrike seal või muusik.
Ja enamasti, kui ma kuskil mängin, siis väga suur osa minu pillimängust on instrumentaalis ja näiteks duodena. Ja seal ma valin ise oma lugusid, need mingisugused sellised suuremad koosseisud ka on, aga need on ikka püütud valida sellised, et nad on enam-vähem sellised mõistlikud. Aga jah, eks ole mingid asju, kus mingi hetk ma olen vaadanud, et siit läheb piir ette, et minu südametunnistus järgi ja siis on neid asju ka ära jäetud. Aga on ka helgemaid. Näiteks minule meeldib väga mängida matustel. Jube tore. Üksinda mängida matustel. Ja eriti just ilmalikel matustel. Et käid seal, vaatad, et keegi jälle suri ära, inimesed on koos. Mängin vaimulik laul, mõtlen äkki sellest on midagi tolku.
Saksofoniga, klarnetiga.
Saksofoniga, ei kes see klarnetid kutsub, ikka saksofoniga. Et jälle see kuldne film, millega pilti teha. Aga jah, on igasuguseid. Aga ma ikka valin ka natukene.
Nii et su arved saavad makstud.
Arved saavad makstud, jah.
Sest lihtne on ju öelda, et nagu tule ära. Nagu kui sul on kodus naine ja lapsed ja arved on ootamas, siis see alati ei ole nii lihtne.
No võt, seda taaka mul õnneks ei ole. Et mul on nii palju ikkagi seda puhvrit või kuidas ma ütlen, et ma saan valida, mis ma teen. Mu abikaasa ütleb selle kohta, et ma olen kooner. Aga ta on ise ka rahul sellega, et selles suhtes, et seda murelt ei ole, et ma peaksid midagi tegema lihtsalt sellepärast, et mu muidu ära ei ela.
Kooner selles mõttes, et raha su käest välja läheb raskelt.
Läheb raskelt, jah.
Kümnist maksad ikka või?
Maksan küll.
Võtame su panga konto ette ja vaatame üle, kas kõik on hästi. Sa oled selles mõttes ka huvitav tüüp, et tihti on muusikud väga kõvad hilinejad. Ja kunagi üks ütles ka, et hilin igale poole, siis tekib mulje, et siis sa jätad mulje, et sa oled väga hõivatud inimene. Aga küsimus tihti pole mitte tähtsuses ja hõivatuses, vaid lihtsalt lohakuses. Sina tavaliselt ei hiline. Täna ka sa jõudsid hilja koju ja tegelikult olid varakult kohal ja ei vajanud mingit ette helistamist. Kuidas su dissipliin on arenenud aja jooksul heaks?
Kevemaks läinud. Mul on kaks väikest last ja ma olen ikkagi päris pika osa oma elust elanud Tallinnast väljas. Nüüd Kristiines elamine rikkus mu ära, et natukene on seda inimest tult sisse ka.
sest Martin on ka koguduses see, kes pühapäeva hommikul varakult paneb tehnika üles ja teeb heli. Millal sul see mõte tuli, et võiks kaasa lüüa? Kuulsid lihtsalt, et heli, mis koguduses teenistusel tuleb, on nii halb, et muud abi ei ole, et ise tegema hakkama.
Ei, see oli tegelikult niimoodi, et koguduses Toompeal, siis nelipühi koguduses mul abikaasa Janeli sattus tegema heli mingil hetkel. Ma ei isegi mäleta, mis, kuidas see niimoodi oli. Ja siis mingi hetk ma sujuvalt vahetasin ta välja. Ma ei mäletagi enam, kuidas see nii juhtus. Aga see oli minu jaoks väga siuke oluline hetk, sellepärast, et siis kui ma hakkasin heli tegema, siis mul oli üsna suur segadus nagu koguduse ja kõige selle osas. Ma ei leidnud oma kohta elus. Ma mõtlesin siia sinna ja mul üldse kuidagi siuke vähekene siuke, tead, kõik on nii nõme ja tead ikka, kus siis need õiged kristlased on ja tead küll vast igal kristlasel siukses beebi järgus on siukseid faase ka. Ja minul oli ka. Ja siis ma sattusin tegema heli. See oli tore, aga ma ikka mõtlesin, kus ma lähen ja ma ei saanud kuhugi mujale minna, sellepärast, et minu nii öelda see ülemus, või kuidas see öelda, see, kes vastutas kogu see tehnilise asja eest, oli ikka mees nagu Erki. Ta oli mingi võibolla aasta varem saanud päästetud kusagil vangles. No lihtsalt nii äge inimene, ma nii respekteerin seda inimest, et selle inimese pärast ma lihtsalt teen heli, et ma saaksin nagu näha sellist tüüpi lähedalt. Ja niimoodi ma jäin. Et tõesti nii kift on pealt näha, kuidas Jumal mõne inimese elus tegutseb ja kuidas see alguses sai ühtemoodi näha ja kuidas see vaimulik areng on nagu toimunud ja see oli mulle nii suureks eeskujuks, ma lihtsalt tahtsin olla seal juures ja siis keerasin nuppu ka ja see on väga põnev väljakutse sellepärast, et niimoodi teenistustel ma aktiivselt ülistuses kaasa pole päris tükka aega löönud, aga see heli tegemine on, vaat see on see asi. Sellepärast ma saan kujundada kõike seda helimaastiku täpselt nii nagu vaja ilusad helid tuua esile. Võibolla mõnikord ka need helid, mis minule isiklikult nii, sõnaga need saab panna tahaplaanile jälle ja ma tõesti tunnen, et saab midagi head tehtud. See on tore tegevus.
Tegelikult oled sa ju osa bändist sellepärast, et sa oled lihtsalt sinu pill on pult õigemini tahvel.
Ja. Kõik vaatavad koguduses, et kes see nuti sõltlane seal ringi jookseb, aga see on tore. Ja on tore olla tagaplaanil, sest kui sa oled muusik, siis kipub ikka olema, et sa tahad esineda. Ja sellest on väga raske saada lahti ka pühapäeval. Ja seal taga istuda on väga, väga palju mõnusam, sellepärast, et ei ole seda ohtu, et ma hakkan nüüd esinema.
Järgiga siin seob ju ka veel see, et vähemalt ühel perioodil käsitamatu tänavad ja aitasite kodutuid.
Jah, mingi aeg sai seda tehtud, jah.
Räägi paar sõna sellest. Pole just palju neid muusikud, kes nii-öelda on nõus oma käsimäärima sellise tegevusega.
No, ega see kas kui palju seda käemäärimist oli. Villi Võrk käis koguduses ja korraldas üks aktsiooni nagu Tallinn põleb. Nüüd otsime Tallinnast kodutud üles ja saadame nad lootuse külla. Ja paar inimest oli meie kogudusest ka. Erki oli ja mina ja kedagi rohkem vist öeldki. Nii siis me saime reede õhtuti ka koos aega veeta.
Eks siis umbes pühapäeviti kogudusest, kus käib koos 200-300 inimest, kaks paari kõrv oli.
No, ma ei tea.
Aga ma mäletan ka, et midagi juhtus, midagi erilist ka. Räägi sellest loost ka, mis tänaval ükskord juhtus. Palvetisite kellegi eest.
Kui te teate siukest inimest nagu Sander Kukk, äkki mõne nimi tuleb ette, siis jah, oli selline olukord. See on kõige suurem ime, mis mina oma elus olen näinud. Ajasime mingit tüüpidega juttu Schnelli pargis, tiigi ääres. Ja ma mäletan, ma rääkisin just mingisuguse tüübiga tervenemisest ja siis tuli mingisugune tädike. Sealt kõrvalt midagi seletas vene keeles. Mina ei oska eriti hästi vene keelt. Ma küsisin Sandri käest, mis ta räägib. Ja Sander ütles, et tal on nagu käelu puruks või midagi siit õla ja küünarnuki vahelt, mis on siis see küünarluu ongi või. On puruks, et ta palub nagu eestpalvet. Me panime käed peale, minu käsi läks sinna alla, Sandri käed ka peale ja siis palvetame. Tõesti, tal oli see, noh, see tunda, luu oli sealt lahti, ta ei saanud seda liigutada. Ja siis me palvetasime ja siis see hakkas liikuma. Ja siis ma mõtlesin, mees Sander väänab seda paika praegu, ma mõtlesin, see ei ole tark mõte. Aga siis see seal niimoodi liikus ja palvetasime ära. ja siis rääkisime teiste inimestega edasi ja tema seal jäi niimoodi sellise vaikselt niimoodi kuidagi seal omaette pobisema ja niimoodi. Ma küsisin jälle, et mis ta räägib. Siis tuli välja, et ta olevat korda läinud, siis ta vehkis seal käega ja ta oli nagu rahulik, aga ta oli täiesti sellises nagu noh, päris huvitav oli. Ma algusest läksin koju, ma ütlesin, et oli see nüüd päris asi või ei olnud nagu, et see tundus liiga ulme. Ma sellise kaine kaalutlev inimene, ma mõnes mõttes nagu võibolla usku vähe või. Aga järgmine nädal me nägime teda uuesti, siis ta juba tuli ja et mul näed siit kohast ka valus, et äkki valetate selle pärast ka, et tal oligi käsi koha peal kakku kasvanud. Et see oli ikka päris võimas asi minu jaoks, ma olin päris pöördes sellest.
Selle peale midagi rääkida enam ei tahakski lihtsalt aamen ja kuuleme ühe loo. Kuigi sa oled sellest juba siin raadios või mõnes teises rääkinud, aga paari sõnaga siiski, sest minu jaoks on see ka väga eriline, mis sinu elus toimus, kui sa otsa kooli ajal läksid lihtsalt Lauri Lehtsaarega, läksid mitmeks kuuks Aafrikas. Ma mõtlen, et kui mul on varsti ka loetavasti sinu vanune poeg, praegu veel natuke noorem, aga kui vana sa olid, kui sa läksid, kui te läksite?
21 või? Panin puusalt praegu.
Et läksid niimoodi, et maandusite Lõuna-Aafrikas ja teil ei olnud ju enamasti kindlat teadmist, mis saab homme. Te hakkasite mööda idarannikut üles poole minema, siis Mosambiik ja Tansaania ja Keenia, Etioopia või midagi veel, mis ma vahel jätsin.
Ütlesid Sambia või?
Sambiat ma ei olnud.
No 7 riik igastas oli.
Nii et lihtsalt hakkasite tulema. Sellest võiks teha no, niimoodi pika sarja, aga räägi lihtsalt mõne sõnaga, et kust selline hullumeelne idee tuli. Suhteliselt ikkagi ohtlik ja samas ka, et mis on kõige eredam mälestus, mis sealt meeldi jäi?
No ohtlik ta nüüd on natuke võibolla üle pakutud, et täpselt nii ohtlik on, kui sa ise endale selle ohtlikuks teed.
No ütleme, et ega sa ei teinud midagi selleks, et te ei jääks röövlite kätte, kui teised turistid seal jäid.
Ja seda küll, jah. Et see oli päris suur jumala hoidmine, et sellest kaks rumalat poissi tuuritasid ringi ja kogu aeg oli nii palju igasugused sellised imelisi lugusid oli. Kuidas me ikka õigel ajal puutusime õigete inimestega kokku ja õigel ajal sattusime õigesse kohta ja et neid olukorda oli päris palju ja see, mis millele sa vist viitasid, oli see, kui me olime rongis. Meil oli kolm seltskonda valgeid, siis sõitsime Sambias Tansaaniasse ja saime seal sõpradeks nende üle seltskondadega ja siis leppisime kokku, et rong jõudis sinna Dar es Salaam, mis on Tansaania suurim linn, et jõudis öösel, me pidime kuskil slummi ööbima minema, et võtame koos taksod, et koos turvalisem minna. Ja no tõesti, me ei ole kumbki munejad, aga kudagi me jäime niimoodi, et me jäime maha teistest. Teised läksid ees minema, kokku neid oli äkki mingi 7 inimest ja meie kaks jäime teistest maha. võtsime siis takso ja sõitsime sinna ööbimispaika. See oli turvapiiride aiaga eraldatud sellest kõik ametlikud taksod ja niimoodi. See oli hea rahulik minna. Paari päeva pärast me ühte seda põhilist meest nägime. Ta oli, silm oli sinine. Küsisime, kuidas läks. Noh, et sõitsid taksosse ja siis sõidutati pangaautomaadi juurde ja ta seal väiks hakkas rüselema, siis sai näkka ka. Ja osad seal olid nii šokis, et järgmine päev lendasid juba kuskile Šveitsi koju tagasi, sellepärast, et see oli enda jaoks liiga hullu kogemus. Siis ma mõtlesin küll, et vau. Üheks inimest, sellised turisti olid seal. No, üksikud oli võibolla veel, aga sellised nagu seltskonnad kokku. Oli nagu üheks inimest, seitse neist rööviti ja need ainukesed kaks, keda ei röövitud, oli mina ja Lauri, sellepärast me lihtsalt jäime kuskile munema. Ja me ei ole munejad. Need, see oli minu jaoks sellike kukla kratsimise koht. Aga need oli veel.
Räägi see asi ka ära, jah.
Ja mõtlesin, et ei hakka. Me olime, ühesõnaga... Oli põhjust tagasi minna rahvusparki Sambias, kus me olime juba käinud, sellepärast, et me tundsime, et me olime ühest ekskursioonist ilma jäänud, kus me oleksime võinud saada minna. Ja me otsustasime, et me uut piletit ei ole nõus ostma, vaid ületame selleks riigi piiri, et sisse hiilida tagasi rahvusparki.
See tundus... Väga kristlik tegu.
Jah, tundus väga hea mõte. Ja siis, kui me selle olime ära teinud, siis oli enam-vähem kõik hästi, aga siis hakkasid inimesed nagu, noh, turistide näevad jäävad tegelikult meelde. Ja see juba, see õlmas seda, et pidi juba midagi valetama ja vaata üks asi viib teise, nii ma tundsin ennast juba, et täitsa pekkis nagu südame tunnistus oli nii must ja mõtlesin, et see, mis tundus üks äge plaan või äge mõte, et me teeme natuke pulli ka või me tundsime, et nagu, et meil on see õigus, et meilt on midagi ära võetud. Siis see läks nii halvaks ja asi lõppes midagi, kuskilt me pidime midagi maksma ja mul tundus, et see vist oli altkäemaks ja siis see oli ainuke reegel põhimõtteliselt, mis mul oli Afrikasse minnes, et altkäemaksu mitte kunagi ei maksa. Ja ma olin nagu kõiki põhimõtteid mingisuguse tunni aja jooksul rikkunud ja mul oli nii paha tunne, mul oli südame tunnistus nii must, siis me läksime selline ekskursioonile sinna Viktoria Joa sinna, noh kuna seal oli kuivooaeg või see, et siis seal sai kõndida seal ääre peale. Ja siis käime siin nendes lompides ujumas ja mul oli nii paha tunne, ma ütlesin, pekki küll, noh, tore küll, aga mingit rõõmu enam sellest ei olnud. Ja siis ma hakkasin mõtlema, ma olen sükki ka sükki üle dramatiseeri ja nüüd me oleme tagasi. Me peame ikka sest samast väravast välja minema ja tundes juba neid inimesi, siis on see, et nad võtavad uuesti vahele ja siis kui seal piirivalve on ju seal võibolla kilometri kaugusel, nemad ka juba kindlasti otsivad meid ja siis või õpeb asi eriti alvast. Ma palusin Jumala käest andestust ja ma tundsin ennast nii pahasti ka, et ma palun andeks, ise tegid, keerasid suppi kokku ja nüüd ütled, et umbes, et Jumala aita hädast välja. See on nii naivne ja loll asi, mida teha. Ja siis see kiid mingi hetk võtab ekskursioon hakkab läbi saama, kiid võtab telefoni välja või selle raadio telefoni, mis tal oli ja näost läheb ära, siis mõtlesin, no nii, nüüd ta kuulis, et kuskil on mingisugust kaks kahtlast venda, kes tuleb kinni hoida ja ma juba nii paha tunne ja siis ta ütles, et kuulge, et nüüd on jama, et mis sa tagasi minna, et tee peale tuli mingi metselevantide kari tuli ette, et ainuke võimalus on minna mingi mootorpaadiga mingi 5 kilomeetri kaugusele kuhugi hotelli ja sealt nagu ja me olime ühe paadi sõiduga, olime lihtsalt sealt pargist väljas ja igalt poolt väljas ja maalin täiesti, noh, see on nagu, noh, minu arust see nagu ei käi niimoodi, asjad niimoodi ei käi, kui sa midagi teed, siis sa saad sellest ka, noh, see on kasvatus element mõnes mõttes, et Jumal on õiglane, ta on armuline, aga samal ajal ta on ka õiglane. Aga nagu see oli nagu isegi põhjendamatu armulisus, ma ei saanud sellest aru, siis ma ikka vaagisin kõvasti, et mis siin toimub, see oli ka šokk, no suur tänu põhjus, aga no tõesti, et miks siin niimoodi läks siis. Ja Lauri võttis asja rahulikult muidugi. Tema võtab alati rahulikult.
Nii, et saite karistuseta tulema?
Saime küll, jah. Ma ei tea. Ma siia maani, ma ei oska seda isegi kuidagi nagu teoloogiliselt põhjendada. Miks? Ma ei oska öelda. See tundus nagu...
Ja viimane asi, millest sa pääsesid, mis mul tuli praegu hetkel meelde ka, et sa oleksid peaaegu ju sealt naisega tagasi tulnud. Või siis õigemini sinna jäänud, sest siin taheti ju seal ju paari panna.
No ei, no ega seegi vägisi keegi hakka parima.
Igal juhul kutsuti küll ja anti mõista, et meil on siin üks peretütar.
No jah, aga seda ikka tehakse.
Ja sul on siin eesel. Ja kas see oli see periood, kus sa olid juba eesli ostunud või maha minud?
Aga me ei pidanud rääkima üldse nüüd Afrika asjadest või pidime.
No selge ühesõnaga, Martin Kuus, kui te kuulete, et Martin Kuus reisi jõutud Afrikast, siis kuulaks seda saadet, et sealt saate teada, kas Martin tõi Afrikast naise, mis sai eeslist, kelle ta ostis. Kas ta müüs selle maha või tõi Eestisse ja nii edasi.
Ai, ai, ai.
Aga praegu siis kiirelt üleminek sellest rahvuspargist Tallinna loomaeda. Et sa ju oled sisuliselt sama töö peal, kus on Aleksei Turovski, kes on Eestis ikka väga tuntud ja üli oluline nimi selles valdkonnas, mis puudutab selle looma ja linnu ja putukate või kelle iganes tutvustamist Eesti rahvale, et sa oled ka kiid loomaajas. Kas sa olid või oled?
Ja ma olen jätkuvalt, jah. Aga mul on selles suhtes, ma ei ole seal nagu tööl. Ma käsundus lepinguga, nii et nii palju kui käin, nii palju teen.
Ja siis sa oled Aleksei keha?
Jah, jah. Muidugi, see tähendab sama tööd teen, jah. Jah. Ma saan loomulikult, numbrid on ka vastavad, nagu väiksemad.
Kus sa selle töö peal sattusid?
Mulle jubedalt meeldivad loomad ja loodus. Sellepärast võibolla ongi see muusika teema, et see, nagu, see on, millega ma tegelen. Aga tegelikult mu süda on kõiki igasugustes loodusteadustes. See on minu sõike asi, mis tõmbab mind käima päriselt. Ma lapsena käisin hästi palju loomaajas ja ma olen suur fänn. Ja siis oligi selline olukord, et mingi hetk mul oli nagu rohkem vaba aega, akadeemias õppisin ja mul abikaasa Janeli on ka muusik. Ja samal ajal ta on meikar ja ta sai enda, käis mingil kursusel ära ja teeb ilusti meiki ja see on sõike äge töö, mida saab niimoodi nii palju teha kui tahad. Ja ma mõtlesin ka, et tahaks teha midagi sõikest, et oleks mingi sõike vahelduse töö. Ja noh, mul on nii armas naine. Siis ta oligi kuskilt sobranud ja leidis sellise kuulutuse, et tulevad mingid kursused. Ja nüüd ta siis ütles üks päev, et kuule, et ma panin su kirja. Ma tean, et sulle meeldib. Ja see oli ka selline asi jälle, et jälle ma jõudsin midagi mõelda, midagi soovida. Ja see oli nagu võibolla isegi välja ütlemata palve, aga juba palve vastus tuli nagu isegi päris kiiresti. Et sellised asju mu elus on hästi palju olnud, et nii suurt tõnnistust võin kogeda kogu aeg. Aga tõesti mu armas abikaasa tema käsi oli seal mängus, et ta lihtsalt pani mu sinna kirja. Üldiselt, et nüüd lähed. See oli nii äge.
On neid loomi ja linde palju, kes sul on täiesti tundmatud?
Mul on siuke olukord, tunnistan üles, et tegin ekskursiooni, no ajal tükk aega nüüd käinud loomaajas, tegin ekskursiooni ühele seltskonnale ja sattusin, juba hakkasin tagasi minema ja seal olid päris looma asja, siuksed teadlikud inimesed ja järsku näitas, et näe, et siin on mingi uus liik. Ja ma läksin, ma vaatasin, ma olen elu sees näinud, ma ei tea, et siuke loom üldse siin loomaajas on, see oli kuidagi järsku tuld. Aga kiidi töö on ka siuke, et sul peab siuke, noh, sa pead kõigest kõike teadma, sa pead jätma siukse väga usaldusväärse mulle. No siis ma õnneks ikkagi teadsin midagi selle looma kohta, mul ei väga pikalt seljatada, et siis see vedas välja. Nii et ma pean teadma kõigist loomadest kõike isegi, sest mõnikord nad võivad lihtsalt ilmuda loomaeda ilma, et ma oleks teadnud, ma ei ole ka kõige kursis kogu.
Aga kes see loom oli?
See oli muuskus hirv. See on äge, siuke vampiiri moodi hirvlane, tasub minna vaadake. Mingi loomaega vaadake, uus asi.
Et mingi loomaega võtke kiidiks Martin Kuusk ja põnev peaks olema. Sa oled nagu Saalomon mingis mõttes, kes oskas rääkida siis loomadest ja lindudest ja seletada. Ja sinu taust on ju ka, su vanaisa amet oli mis?
Tema on paleontoloog. Ehk siis ta tegeleb mikroskoopiliste surnud ja kivistunud loomadega, millest keegi ei tea, et mis asjad nad täpselt on ja kas nad on üldse loomad või need on hoopis mingid ussimunad. Et selline töö siis.
Et kui su kodu külastada, siis seinte peal on kõik need kohad ja fotod nendest kohtadest, kus su vanaisa on käinud asja uurimas. See on ikkagi üle maailma. Mm-hmm. Ehk siis sinu taust on selline, sa käisid veel kaagis õppimus, on ju, huvitud palju loomadest, putukatest, lindudest, et siis sa võiksid olla ju väga loomise, või on nagu väga sellise evolutsiooni teooria pooldaja. Kuidas sul sellega on?
Nii, et muusika saates jõuame, siukeste teemad on hoopis välja.
Ei, no, kohe kuulame ka ühte lugumissi ja sellesse vestlusesse haakub võibolla mitte. Aga
põhimõtteliselt see on siuke teema, mis tekitab palju emotsioone. Et see on hästi huvitav teema.
Mõtlen,
et
hoolega, sest võibolla mõnel inimesel.
Jaa,
Kellegel on nupp käes, et kas nüüd lülitan välja sõltuvalt su vastusest.
Jaa, ja ma tahaks vastata hästi ümmarguselt sellepärast, et üks asi, mis ma elus olen õppinud, on see, et ma ei tea mitte millestki, eriti suurt mitte midagi. Tasub olla alandlik. Ma usun absoluutselt 100%, et piibel on Jumala sõna ja kõik, mis seal kirjutatud, on tõde. Aga kuidas need asjad täpselt oma vahe klapivad? Ma olen ühte pidi uskund ja teist pidi uskund ja vaadelnud tõendeid ja niimoodi. Ja tead, niimoodi võib ennast lolliks lugeda. Et lõppkokkuvõttes, mida rohkem ma uurin, seda vähem mul on vastuseid ja seda ägedam. See on, ma ootan ühel päeval, kui ma jõuan taevasse, siis ma küsin ja siis ma saan teada. Et siin on nii palju nüansse, mida noh, sa võidki jääda rääkima. Aga ma ütlen, ma ei anna sellele mingit selget vastust, sellepärast, et mul pole mingit selget vastust. Ma olen aru saanud, et need, kellel on väga, väga siuke konkreetne aru saam, et seal on alati mingid asju, mida saab öelda, aga igal juhul selles ma ei kahtle, et see, mis piiblis kirjas on, on absoluutne tõde. Küsimus on alati tõlgendamises, et ühest küljest igast märgid viitavad sellele võibolla, et võiks olla igasugust arengut pikalt, aga kuidas see täpselt on toimunud ja samal ajal, kui Jeesus surnus sellest tõusis, siis selle uue keha ta sai ju hetkeliselt. Et miks ei võinud ennem ka niimoodi olla. Need mul ei ole absoluutselt mitte mingid vastuseid ja see kuidagi ei häiri mind ka, sest ma olen sellega nii palju lugenud selle kohta, ma olen sellega nii palju uurinud. Ma olen enam-vähem kõik need asjad nagu enda jaoks läbi käinud ja olen rumal ja rõõmus selle üle.
Ehk siis ootad seda hetke, kui jõuad Jumal juurde ja Jumal ütleb, et kuule, mis sa siin ikka pärid, et vajutame siin taevase projektori, laseme ekraani alla ja vaata ise, kuidas see loomine kõik oli.
No äkki saab reaalajas näha seda pealt, kes teab.
Aa, muidugi. Kuule, ma tulen ka. Et asi liiga kõrgustesse ja kaugustesse läheks, siis üks igapäeva töö, mis sa väga hästi teed, on ka õpetamine. Nädalast nädalas käid sa otsakoolis, käid vaffis, õpetad solfi. Kuidas sa sellele tööle said?
Ma ei tea. Sinu käsi oli mängus.
Ma loodsin küll, et sul see meeles on. Jah, sest kunagi Martin oli otsakoolis mu õpilane ja ma tõesti vaatan teid sellise pilguga, ma mõtlen just õpilasi ja ütlen neile ka, et te kõik olete mingil hetkel kas siis kas või kodus, aga kui teil elu antakse ja te muusikaga tegelete, olete õpetajad, kas siis oma lastele või õpilastele, et sinus ma tõesti nägin õpetaja potentsiaali ja ma olen väga õnnelik, et ma olen leidnud sellise inimese, kellele vähemalt osa oma tööst üle anda ja see just see raskem osa, mis mul endale väga ei meeldinud. Ehk siis õpetada neid, kes võibolla väga ei taha õppida. Ma pean silmas võibolla vaffi omasid, kes maksavad ja keda ei saa sundida, sest nad maksavad ja neil on õigus seal tunnis olla ja mitte midagi teha. Ja samas ka võibolla otsakoolis, kus on eelõppe, kus on inimesed, kes noh, on aega siis teevad ja ei ole siis ei tee. Et kuidas sa ennast suudad motiveerida neile õpetama?
Mul ei ole väga palju siukseid lurusid õpilasi. Mõned on, aga enamasti on ikka väga giftid.
Aga oled sa kuri ka, kui sa ikka näed?
Ma olen riielt küll, aga ma ei oska kuri olla. Ma peab seda õppima. Tahaks olla küll rohkem. Aga ikka kuidagi läheb pehmeks ära ja kuidagi ikka läheb keerab naljaks ära ja mul ei õnnestu see. Aga võibolla aja jooksul.
Oled sa selline kodus ka oma kahe lapsega? No, tüdruk on veel väike, aga no, Noa on ikkagi juba paras tegija, et sa temaga oled ka selline pigem sõbralik isa, kes kurjustab väga harva või kuidas?
No, tahaks loota. oma abikaasest ma olen kurjem selles suhtes. Et mina riidlen rohkem, aga minu arust loodetavasti ainult põhjusega.
Siis üks asi, mis puudutab ka kodu. Ma ei oska ühtegi teist inimest praegu öelda, kes oleks võtud plaani elada nii nagu Muhv kunagi elas. Kes on Naksitraali lugenud, siis mina kui lapsena igatsesin, et oleks mul ka selline kodu, et sõidad ringi ühest kohast teise. Sul päris nüüd punane Muhvi auto ei ole, aga sa ehitad ja oled varsti, saad ehk valmis ka ratastel kodu.
No see on tuleviku teema, võibolla seda sellest ma ei kommenteerikski, et ma vaikselt hakkasin ehituse vastu nüüd huvi tundma jah, sellepärast, et ma ei taha olla nagu kõik muusikud. Ehk siis sõike ädapätakas, mis puudutab kõike sõikest ehitusalast või noh, see on teema, millega iga mees peab minu arvates tegelema. Ma olen sellega elu sees tegelenud, ma olen 28 ja ma võtsin selle enda jooks kätte, see on väga põnev teema. Ja kuidas ma ütlen, siit võib nii palju õppida vaimuliku. Üldse otsige inimesed endale mingid praktilised tööd, nii palju õpib vaimulike tõdesid. Ma ütleks kohe, võiks ilmutusi saab, kui sa mingisse asjasse süvened. Kui seda eeslit mainisin, siis kui mul eesel oli, siis ma sain hoopis teistmoodi aru järsku sellest kogu sellest karjase teemast, mis piiblist läbi jookseb. Ja ehituse käigus ka, kui sa hakkad nägema ehitist kui süsteemi, kus on loodakse mingid teised tingimused kui väliskeskkonnas, siis tekib kohe seos inimkehaga. Ja kui ma loen näiteks, kuidas Paulus või Peetrus võrdleb ennast telgiga või kuidas mis seos on nagu templil, kuidas see sümboliseerib Jeesuse juhu, siis sa saad sellest asjadest hoopis teistmoodi aru. Muusikaga samamoodi, kuna ma muusikaga olen nii kaua tegelenud ja nii süvitsi läinud, siis ma ütleks, et võibolla julgen isegi öelda, et ilmutusi selliseid sügavaid tõdesid, ma olen aru saanud tänu lihtsalt pilli mängimise kaudu, et tasub tegeleda mingi asjaga süvitsi ja sa saad targemaks ka siis, kui lihtsalt, ma ei tea, võibolla niisama piiblit lugeda.
Illustreerimaks sinu tegevust muusikuna, siis me tegime ükskord ühte lasteplaati ja paar lugu andsime ka sulle arrangeerida, ehk siis tegelikult sa tegid laulu otsast lõpuni valmis. Minu arust see sobiks see vahele küll, et asja liiga tõsiseks ei läheks.
Aga miks tõsiseks ei või minna?
Laulab siis üks armas põldsama türuk, aga kõik, mis te kuulete, on Martini sisse mängitud ja ka arrangeeritud, ehk siis sa panid ka paika. Pardipere lugu.
Pardi mamma pühapäeva puhul tahaks kotsagito jalga panna ja kõndida kõps, 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 kõps. Ühel kenal pühapäeva hommikul Pardi pere tahtis minna. Ühel kenal pühapäeva hommikul Pardi pere Pardi mamma, pühapäeva puhul, ole konsa kingi jalga panna ja ikka üks plärts, 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 plärts. Ühel kenal pühapäeva hommikul, pardi mamma tärkas mõte ja kosti.
Pärast selle õpetliku, aga võibolla ka lihtsa ja naljaka loo järgi võiks minna korraks selle tõsiseks, meil on aega vähe, aga mul on kaks küsimust. Sa oled olnud erinevates kogudustes, sest su pere on liikunud ühest kohast võib-olla ka teise ja sa oled näinud pillimehena neid kogudusi palju. Mind täitsa huvitaks, et kui praegu sulle antakse ülesanne, nii Martin, Jumal ütleks sulle, vaata, nüüd loo sina uus teenistuse vorm. Missugune võiks üks Jumala teenistus tänases Eestis välja näha? Ja sina oled see, kes otsustab selle ära. Et teeme nüüd niimoodi. Mis sa jätaksid sisse, mida välja?
No nii.
Aga arvestate, aega on vähe. Ära pikalt mõtle.
Teeme kohe reklaami. Kui sa oled juhtumisi meessoost, tule teisipäeva hommikul Nõmme Baptisti kogudusse. See on suht idekas meie arvast.
Idekas tähendab siis ideaalne.
Ideaalne, jah. Ma ei tea, kas noored enam selleks sõna kasutavad. Kui...
Peasid, et see teine täisajalik on E, mitte I, on ju.
Ja ikka. Aga see on minu arust super teenistuse vorm. Ma ei oskaks sinna midagi lisada ka ära võtta. Et kui sa oled meessoost, siis tule vaata.
Eks siis oled sa nõus minuga, kui ma väidan, et Eestis ja ka võibolla mujal on puudu eelkõige sellest ja mis seal meeste hommikul just on, et kui te tulete kokku, siis on iga ühel midagi.
Mm-hmm.
Et see sõltumata on ta luteri, katolik, õigeusu või nelipühi või vaba või baptistikirik, ta ikkagi kipub olema mingi seltskonna etendus.
Mm-hmm.
Ja ülejäänud seltskond on publik, kes siis oma kohal olekuga näitab, kas see etendus meeldi või mitte. No see on julmalt öeldud, aga just see, et on nii palju passiivsust.
Ei, ma olen sellega nõus. Ja just eriti, kui me nüüd jälle ikka räägime muusikast, just muusika seisukohast, mina pillimehene näen nii palju paralleele. Näiteks see muusika, mis on teenistustel, ma ei taha olla ülemäära kriitiline või kudagi niimoodi koledasti öelda, aga tihti lugu, sa näed nagu, et see on esinemine nagu iga esinemine. Et kui on kristliku lauluga sisud on lihtsalt, et see võiks kindlasti olla minu arust ideaalis natuke teistmoodi. Minu jaoks ideaal on see, kuidas Aafrikas asjad käivad. Et tõesti, kus on mingid vaimulikud rahvalaulud, mida kõik teavad, ja keegi lihtsalt spontaanselt võtab viisi üles ja küll nad lähevad siis käima. No Eestis see juba temperamendi poolest poleks nagu võimalik vist võibolla oleks, ma ei tea, aga rohkem sellist ja noh, said aru küll.
No Viljandi pärimus muusikafestivali lähevad käima küll, muidugi seal on võibolla mingi väike promiil ka sees, aga tegelikult ma usun, see on võimalik, kui minna õiges suunas ja mitte nii palju võibolla kopeerida asju, mis teisel toimivad ja nagu peaks siis ehk meil ka toimima. Rääkides Aafrikast, tuleb natuke ülespoole. Viimane teema, Iisrael. Ja siis sinu seos sellega on ansambel Keset.
Ja.
Oled sa seal lihtsalt kui pillimees, kes saab siis noh, nii-öelda tasuta Iisraelis reisimas käia või on seal mingi sügavam tähendus ka taga?
Kesetiga on juba põnev. Nüüd pole muidugi mõnda aega midagi toimunud. Siin on inimestel lapsi sündinud ja see asi on vähe soiku jäänud. Aga Kesetiga minul huvitavad suhted. Et siuke tore ansambel, kus tehakse juudi muusikat, kõik on kristlased, keegi minu teada juut ei ole. Ja mina sattusin sinna täiesti juhuslikult. See oli päris huvitav.
Sama juhuslikult nagu sa pääsesid röövlite käest ja sama juhuslikult nagu sa leidsid oma abikaasa.
Ja, täpselt. Niimoodi. Ja eriti nagu ma leidsin oma abikaasa. Ja. See oli Aleksandr Kremenetski. Elistas mulle ütles, et vist, et homme on vaja Soome sõita, et mingi bändiga. Et oleks vaja klarneti mängijat, kes mängib sopran saksofoni ka, ma ütlesin, et okei, ma võin ju minna. Ja läksin. Mulle sellised asjad täiega meeldivad. Kui mina ei vastuta, siis üksed eks prompt asjad, natuke närvikõdi ka, visatakse noodid ette, siit on vaja see jupp õigel ajal mängida, teed kõrvad lahti, sa oled nagu elevant seal kõrvad laiali ja üritad aru saada, mis toimub ja oma mingi jupikese mängida. See oli nagu põne. Ja siis ma olin järsku selle liige või noh kuidagi moodi. Et siis ma käisin mind kutsusid mind igale poole mängima ja nad võtsid nagu, noh, ma üks ja kui noorem kõigest teistest võtsid mind nii-öelda enda tiivale ja nüüd ma olingi nagu Keshetis, miks ma olin olen? Siis ma mõtsin kogu aeg, et nagu jube imelik värk on. Kõik asjad olid minust nii, antke andeks, kui te kuulete sõbrad, aga et tõesti see tundus nii kui mingi väga veider asi minu jaoks. Ma mõtlesin, et ma tegelikult ei taha siin olla, aga no lihtsalt toredad inimesed, et nagu nalja saab, sellepärast, et nii värvikad kujud on koos, et noh, ma järgmine kord ütlen, et aitab nüüd küll, aga noh, ma võin veel selle asja ära teha. Aga kus, mis toimus üks huvitav olukord oli, me olime Gibraltaril ja me olime messiaanlike juutide konverentsi ja ma kuulasin sealt just loengut. Ja see nagu pani mind väga mõtlema hoopis teiste asjade peale ja ma nagu sain aru, et tegu on vist piibellikuma asjaga, kui ma siia mani olin arvanud. Ma olin nagu kõige selle suhtes nagu pigem mitte lihtsalt skeptiline, aga super skeptiline. Ja siis kuidagi selle sama reisil rääkides ka keegi mainis, et jah, et Keshet tähendab vikerkaart. Et iga kord, kui reisil käiakse, et siis nad näevad vikerkaart. Ja see on see ütles, et see selle peale, et ma nägin ka vikerkaart taevas. Ja ma hakkasin mõtlema tagasi, ma olen iga kord näinud vikerkaart. Ja see pani mind nagu natuke kukalt kratsima, et okei, võibolla midagi siin ikka on. Mingi hetk ühe teise olukorra läbi, mida võibolla pikalt ei hakka puudutama, siis minu süda täiesti muutus.
Räägi ikka.
Aga see on hoopis nagu laiem teema.
Hästi. Tuleb uus saade.
Ja, ootan huviga, millal järgmine kord kuhugi seitma läheme.
Aga ikkagi mitte ainult pull ja lahedad tüübid, vaid ka mingi palju sügavam sisu.
Ja ikka, ja.
Nii et Iisraeli peale mõeldes su suhtumine on kõvasti muutunud.
No, üks isegi 180 kraadi.
Mul tuli sellega meelde seoses. Üks jutlustaja kunagi ütles, et ja siis ma tegin 360 kraadise pöörde.
Ja. Seda viga tasub vältida.
Ja, aga aitäh sulle, Martin. See aeg läks ja selle Iisraeli ja Kesheti teemal võiks ju olla ka mõni muusikapala, mis siia hästi sobiks.
Jaa, kindlasti. Ma olen viimasel ajal hästi palju hakanud kuulama just Iisraeli muusikat. Seal on väga palju kifte muusikuid ja see on üks asi selline, mis ka, kui sa tahad kuulata mingit vaimulikku muusikat, siis ka noh, see värv on üsna ühesugune. Kui sa vaatad, mis mõike looming on Jumalal, kui palju erinevaid asju. Aga ülistusmuusika on ikka suht ühesugune. Et kui see võiks olla ka siuke meie poolne siuke looming nagu, mis Jumal on meile kinkinud niimoodi muusikule läbi väljendada, seal ka võiks väga palju rohkem värve olla. Ma tunnen nendest värvidest nagu puudust. Ja ma olen leidnud just Iisraeli muusikas, on neid värve palju rohkem, sellepärast, et see rahvas on igalt poolt üle maailma kokku tuld ja see kultuuri taust on nii lai. Ja seal on nii palju värve, mida kuulata. Nii et paneme siia peale siis lõpuks ühe loo, kus minu arust on päris palju ägedeid värve.
Teie ees oli ilu ja valu muusikas. Valust rääkisime nüüd vähe.
Oleks võinud rääkida rohkem.
Teile... Järgmises saates, aga siis sinuga. Aga siis Martin Kuusk, see nimi, mis alguses oli tunnatu ja võibolla mõtetu palju teaks, nüüd osutus võibolla vägagi mõtekaks ja ma arvan, et järgmises saates seda muret üldse ei olegi, et keegi peaks kahtlema, kas edasi kuulata või mitte, sest sinu puhul on tegu ikkagi väga, väga erakordse persooniga ja aitäh, et sa tulid. Väga ootamatult. See kutse tuli, aga sa ütlesid jah. Nii nagu ikka visatakse vette ja sa ujud sealt Jumal abiga hästi välja. Mina olen Tõnu Laikre.
Minu Solfi õpetaja.
Nafshi
teše ubice.